ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของวิทุระบัณฑิตตอนนี้ต้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อปุณณกยักษ์ได้รับฟังแล้วก็สั่งเรียกให้คนธรรมาสินทบขึ้นไปขับขี่เป็นว่าตอนที่เขาพบแล้วก็ได้ฟังคำพระเจ้าทนัญชัยโกรพยะว่าเวลานี้วิทุรบัณฑิตอยู่ที่เมืองของพระเจ้าโกรพยะถ้าต้องการอยากได้ลูกสาวต้องไปเอาวิทุรบัณฑิตที่เมืองนั้นมาสำหรับปุณณกยะได้ฟังยักษ์ได้ฟังแล้วก็เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมาแล้วขึ้นขับขี่ตรงไปยังสำนักของพระเทพเทวสุวรรณทันทีเพื่อจะไปขออนุญาตท่านเทวสุวรรณแต่ว่าเวลาขนาดนั้นเทวสุวรรณซึ่งเป็นเจ้านายกำลังตัดสินคดีเรื่องการแย่งวิมานกันระหว่างเทวดาสององค์ปุณณกยักษ์ได้ฟังรู้ว่าใครจะชนะจึงได้ย่องเข้าไปยืนข้างๆคนที่จะชนะพอท่านท้าวเวทวันตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะเข้าวิมานนั้นได้แล้วก็จงใช้คำเววาจาว่าเจ้าจงไปปุณณกยักษ์ก็ถือเอาว่าได้รับอนุญาตจึงได้รีบขึ้นหลังม้าแล้วก็เหาะไปทันทีพลางก็คิดใคร่ครวญอยู่ในใจว่าจะใช้อุบายอย่างไรดีนะวิทุรบัณฑิตคนนี้เป็นเหมือนดุจจะหนึ่งประหนึ่งว่าแก้วมณีของพระเจ้าโกรพยะและก็เป็นของคนทั้งชมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยะเนี่ยโปรดปรานมากถ้าเราจะท้าพนันเล่นสกาก็จะดีและถ้าเราชนะเราก็จะจับอวิทุรบัณฑิตไปก็คงจะได้เราต้องหาวิธีท้าพนันเล่นสกากันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีความปรารถนาแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมณีนี้มาลอดคงจะสำเร็จเพราะแก้วมณีนี้ เพราะว่าแก้วมณีนี้อยู่ที่ระหว่างวิบูรบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้ชักม้าบ่ายตรงหน้าไปที่วิบูรบรรพตเที่ยวเสาะแสวงหาแก้วมณีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจสายฟ้าแลบก็รู้ได้ว่านั่นเป็นแสงของแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมาเจ้ายักษ์กุมพีที่เฝ้าอยู่บนยอดขัดขวางทันทีที่มีคนเฝ้าอยู่นะยักษ์เขาเฝ้า ยักษ์ก็คือเทวดาที่เขาเฝ้าไว้ก็เพราะว่าถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาเขาจะต้องนำแก้วมณีนี้ไปให้เมื่อยักษ์กุมพีเข้ามาขัดขวางเหลือบเห็นสายตาของปุณณกยักษ์เข้าก็ตกใจเพราะว่าปุณณกยักษ์นี่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีฤทธิ์มากเมื่อตกใจตัวรีบงันงกรีบหนีเข้าไปแอบอยู่ในซอกเขาเขานี่เขาเรียกว่าเขาจักรวาลสำหรับว่าปุณณกยักษ์เมื่อได้แก้วตามความปรารถนาแล้วก็รีบชักม้าตรงไปยังเมืองอินทรปัตนคร ในขณะนั้นพระราชาต่างๆจากร้อยเอ็ดประเทศกำลังชุมนุมกันอยู่ท่านปุณณกยักษ์จึงได้แปลงเพศเป็นมานพเข้าไปท้าเล่นสกาพนันกันไม่ว่าจะเป็นพระราองค์องค์ใดก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าใครท้าเล่นได้หมดพระเจ้าโกรพยะทอดพระเนตรมาเห็นมานพมาท้าเล่นการพนันจึงถามว่าท่านเป็นใครจึงกล้าหาญอย่างนี้ท่านปุณณกยักษ์ก็ตอบว่าข้าพระองค์เป็นมานพที่ต้องการจะเล่นสกาท้าเป็นการพนันเท่านั้นพระเจ้าค่ะจะเป็นใครเนี่ยไม่สำคัญแต่ต้องการจะเล่นการพนันในเรื่องของสกาพระเจ้าโกรพยะจึงได้ถามว่าเจ้าน่ะมีอะไรมาให้เรา ถ้าเราชนะปุณณกยักษ์ก็ตอบว่าข้าพเจ้ามีแก้วมณีวิเศษอันเป็นของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีม้าวิเศษซึ่งสามารถจะชนะภัยลีได้ทั่วพิภพพระเจ้าค่ะพระเจ้าโกรัพยะจึงตอบว่าไหนไหนไหนเอามาดูกันก่อนสิสิ่งที่เจ้าบอกนะเราเชื่อไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นแก้ววันนี้ของเจ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนปุณณกยักษ์จึงได้ตอบว่าแก้วมณีของเรามีอยู่มากมายมาชาในที่มีกำลังเร็วดังลมโกรธก็มีอยู่แล้วมิใช่ว่าไม่ใช่น้อยแก้วมณีของข้าพเจ้าดวงหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งจะมีความหมายอะไรสำหรับเรานี่แต่ว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่น่าจะตรัสดังนั้นเลยม้าของข้าพเจ้าตัวเดียวกับม้าพันตัวของพระองค์ปุณณกยักษ์หมายความว่าไอ้ม้าตัวเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่าม้าพันตัวของพระองค์ปุณณกยักษ์ทูลอย่างมั่นใจขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูตอนก่อนเถิดพระเจ้าค่ะว่าแล้วก็ขับม้าของตนนะขับม้าของตนให้ปีนขึ้นไปอยู่บนกำแพงวิ่งรอบพระนครความเร็วของม้าเนี่ยทำให้ปรากฏแก่สายตาเหมือนกับม้าพันตัวโอ้โหเอาคอจดกันเรียงรอบพระนครเมื่อปุณณกยักษ์เร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองเห็นเหมือนกับว่าม้าและคนคงเห็นแต่ผ้านะไอ้ทีนี้มองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคน คือก็มีลูกน้องขี่ขับเมื่อเร่งให้เร็วเข้าก็เลยมองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคนเพราะความเร็วคงเห็นแต่ผ้าสีแดงที่คาดพุงปุณณกยักษ์ปรากฏเมื่อผ้าผืนเดียวอยู่รอบพระนครขั้นแล้วปุณณกยักษ์ก็หยุดลงจากหลังม้าและกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วม้าแล้วหรือยังพระราชาก็ตรัสว่าเออมนบเราเห็นแล้วแต่ต่อไปขอจงทอดพระเนตรดูอีกว่าม้าของข้าพระองค์นี้จะมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดปุณณกยักษ์กราบทูลแล้วก็ขับม้าให้วิ่งข้ามสระใหญ่ในพระราชอุทยานความเร็วของม้านั้นก็ปรากฏว่าปลายกีบมิทันจะเปียกน้ำในสระเลยจากนั้นก็ควบไปอีกแม่ก็เล่นม้าทิพม้าเทวดาเนี่ยพวกคุณเลยจากนั้นก็ให้ม้าวิ่งไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าวิ่งผ่านมาหยุดอยู่บนฝ่ามือท่านแล้วก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนม้าอย่างนี้ควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่าเป็นม้าแก้วได้ดีได้แน่นอนพ่อมานพเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชสำหรับม้าแก้วเพียงพอแล้วเท่านี้ก่อนขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอานุภาพของแก้วมณีนี้บ้างเมื่อทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีมั่งเป็นรูปบุรุษมั่งจำนวนมากเป็นหมู่เนื้อบ้างเป็นหมู่นกบ้างเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุฑบ้างเป็นกองช้างบ้างเป็นกองรถบ้างเป็นกองม้าบ้างเป็นกองเดินเท้าบ้างเป็นกองช้างบ้างกรมราชองครักษ์บ้างกรมม้าบ้างกรมรถบ้างกรมคนเดินเท้าบ้างเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาข้าสูงประกอบไปด้วยป้อมเชิงเทินหน้าเกรงขามมีถนนหนทางสามแพร่งสี่แพร่งมีหมู่บ้านด้านตลาด พ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างวรรณะมีการเล่นดนตรีมีการเล่นมหรสพต่างๆมีมวยปล้ำมีรำนักร้องมีนักรำนักร้องมีบุรุษรูปงามกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชายมีสวนสัตว์ประกอบด้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีห์เสือโคร่งเสือดาวแรดโคสุกรและมั่งอีเก้งกวางและมาดชมด แมวป่ากระต่ายกระแตมีแม่น้ำสวยงาม มีฝูงปลานานาพันธุ์มีหิมวันตะบันพดซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่ากินนอน มีปราสาทราชมณฑลอันรุ่งเรืองสุขใสมีเหล่าเทพกัญญาทรงโฉมมีลายแวบร้อนเหล่าเทพบุตรเป็นต้นนี่กล่าวมณีเป็นอนุภาพของแก้วมณี หมายความมีแก้วมณีอย่างนี้แล้วก็จะนิรมิตเอาอะไรก็ได้ตามชอบใจแล้วก็ยานิรมิตอันได้มากไปกว่านี้เมื่อปุณณกยักษ์แสดงอภิธิหารแก้วมณีอันแสนมหัศจรรย์อย่างนี้แล้วยังได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมนรชนบุคคลใดชนะข้าพเจ้าด้วยสกาข้าพเจ้าจะยกแก้วมณีดวงนี้ให้เป็นข้าแห่งการพนันถ้าพระองค์ชนะข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะมีแก้วมณีนี้ถวายแต่ว่าถ้าข้าพระเจ้าชนะข้าพระองค์จะขอพระราชทานอะไรจะขอพระราชทานอะไรพระองค์จะต้องให้หมายความว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้ม้าด้วยเขาให้แก้วมณีด้วยแต่ว่าเขาถ้าเขาชนะเขาต้องการอะไรที่พระองค์มีอยู่พระองค์จะต้องให้ท่านทั้งหลายผู้รับฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าแก้วมณีนี้มีอานุภาพมากก็หมายความว่าเป็นแก้วสารพัดนึกแม้แต่การสร้างเมืองสร้างวังทั้งถนนหนทางก็ไม่ต้องสร้างด้วยคนใช้แก้วมณีเป็นอนุภาพบันดาลให้ปรากฏอันนี้ความจริงถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิจะมีของดีหลายอย่างคือมีเกือกแก้วมีแก้วมณีมีประขันแก้วมีช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วแล้วก็นางแก้วคำว่าแก้วนี่หมายว่าดีเป็นอันว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปมานั่งบรรยายเรื่องความเป็นพระเจ้ากับจักรพรรดิมันจะยุ่งเมื่อพระเจ้าโกรพยะจึงได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนมนุษย์ยกเว้นตัวเราเสียเสวกฉัตรและอกมเหสีเมื่อไม่คือ1เรา2เสวกฉัตรคือความเป็นพระราชา2ปัญญาคือเอกอกมเหสีนอกจากนั้นถ้าเราแพ้เราจะยกให้เป็นข้าพนันของท่านบุญนักยักษ์ได้ฟังว่าถ้ากันนั้นก็ทรงชักม้าถ้ากันนั้นก็อย่าทรงซักชักช้าอยู่เลยพระเจ้าค่ะมาเล่นการพนันกันเถิดจากนั้นการขันแข่งขันเสการะหว่างพระเจ้าโกรพยะกับมานพกับมานพน้อยคือบุญนักยักษ์ก็เริ่มขึ้นท่ามกลางพระราชาร้อยเอ็ดและก็มหาชนเป็นจำนวนมากพระราชาเป็นฝ่ายทอดสกาก่อน พระองค์ทรงหยิบลูกสกาขึ้นมาแล้วก็ทรงขับเพลงสการะลึกถึงอารักขาเทวดาและเทพิดาตนหนึ่งให้ช่วยมีชัยชนะแล้วก็โยนลูกสกาขึ้นไปบนอากาศด้วยอนุภาพของปุณณกยักษ์ลูกเสกาขึ้นไปตะปาสกาขึ้นแต้มแพ้แต่อรักขเทวดาช่วยให้พระองค์รู้ทันให้พระองค์รู้ทันแล้วก็รีบรับอรุเสกาไว้ได้จึงได้โยนเข้าไปใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มที่แพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุณณกยักษ์แปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มาอะไรกันหนอก็เห็นว่ามีอรุกอรักขเทวดาอรักขาอรักขเทวดากลัวตัวสั่นรีบหนีไปสุดเขาจักรวาลนี่แสดงว่าปุณณกยักษ์น่ะเขาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าพอพระราชาทอดสกาครั้งที่สามก็ตกลงมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มก็แพ้พลิกล็อกขึ้นมาทันทีไอ้แต้มแพ้โผล่ท่านปุณณกยักษ์ก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้ว เสียงปุณณกยักษ์ดังก้องไปทั่วทวีปพระราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างก็ร้องอึ่งกันหนึ่งด้วยความเสียใจ ที่พระเจ้าโกรพยะต้องเสียพระทัยเป็นกำลังปุณณกยักษ์เป็นผู้ชนะจึงได้กล่าวตามกฎของการเล่นการสกาว่ากีฬาว่าท่านเป็นจอมแห่งนรชนเราทั้งสองพนันกันด้วยสกาเช่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้และชนะเป็นธรรมดาบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะขอจงพระราชทานทรัพย์อันมีค่านั้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าโกรพยะจึงถามว่าดูก่อนมานพทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช้างม้าโคกระบือแก้วแหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ของเราท่านจงขนเอาไปตามปรารถนาเถิดฝ่ายปุณณกยักษ์จึงได้กล่าวว่าทรัพย์สินสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ต้องการเลยขอข้าพเจ้าขอพระราชทานมิถุรบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้ยุ่ง พระเจ้าโกรพยะจึงตอบว่าดูก่อนมานพมิถุรบัณฑิตนั้นเท่ากับตัวของเราเราได้กล่าวแล้วว่านอกจากตัวเราเสเวกฉัตรและอาการมเหสียกให้ท่านได้ท่านทางนั้นสำหรับวิทูรบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเราแต่ผู้เดียวยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่ลึกลับและเป็นดวงประทีปอันหาค่ามิได้ท่านอย่าเปรียบวิทูรบัณฑิตเป็นทรัพย์ภายนอกก็หาไม่ได้หาได้ใหม่เขาเป็นทรัพย์ภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองนั่นทีเดียวสำหรับท่านปุณณกยักษ์ไม่ใช่นักพูดจึงไม่สามารถจะโต้ตอบข้อขัดแย้งคำพูดของพระราชาได้ในที่สุดจึงกล่าวว่าถ้าเราจะโต้เถียงกันก็เสียเวลาเปล่าทางที่ดีต้องให้วิทุรบัณฑิตนั่นแหละเป็นผู้ตัดสิน พระราชาเห็นชอบด้วยนึกกล่าวว่าถูกแล้วพ่อมานพถูกแล้วเป็นอันว่าพระเจ้าโกรพยะตัดแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมสภาให้หาวิทุรบัณฑิตมาทันทีให้ไปตามมา สำหรับท่านปุณณกยักษ์ถามวิทูรบัณฑิตว่ากิตติศัพท์ของท่านเนี่ยโด่งดังนักว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดเท็จแม้แต่เพื่อชีวิตวันนี้เราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าคำเล่าลือนั่นจะเป็นจริงความจริงเพียงใดโอ้โหนี่นักปราชญ์ด้วยกัน แสดงว่าปุณณกยักษ์นี่ก็เป็นนักปราชญ์ท่านวิทูรบัณฑิตจึงได้บอกว่าเอาเชิญท่านถามตามสบายเถิดท่านจะถามยังไงก็เชิญถามปุณณกยักษ์จึงได้พูดว่าท่านเป็นทาสของพระราชาหรือเสมอหรือว่าสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระประยุรญาติของพระราชาแกถามตอบตามนี้ดิแต่ถามแบบนี้ชักยุ่งฉลาดมาก ท่านวิทูรบัณฑิตจึงได้ตอบว่าดูก่อนมานพเราเป็นทาสของพระราชาโดยกำเนิดทีเดียวแต่พระราชาจะมีอันเป็นอย่างไรก็ไปก็ตามเราจะต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชทานข้าพเจ้าเป็นข้าพนันแก่ท่านก็พึงพระราชทานได้โดยธรรมสำหรับท่านปุณณกยักษ์ตบมือพระราชากล่าวด้วยความดีใจว่าวันนี้เราชนะสองครั้งวิทูรบัณฑิตได้ความแจ่มแจ้งแก่เราแล้วแต่พระราชาไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเรายอมยกวิทูรบัณฑิตให้แก่เราเนี่ยนะพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโทมนัสว่าวิทูรบัณฑิตนี่ไม่เห็นแก่เราผู้มีคุณอุปการะบ้างเลยกลับไปเห็นแก่มานพซึ่งพุ่งจะมาพบกันกับเดียวนั่นเองแล้วก็ทรงพิโรธจึงได้ตรัสแก่ปุณณกยักษ์ว่าถ้าวิทูรบัณฑิตกล่าวเช่นนั้น ท่านก็จงเอาไปเถิดแต่พอตัดดังนั้นแล้วก็ทรงดำริได้ว่าถ้ามานพนี้เอาวิทุรบัณฑิตไปเสียแล้วก็ยากนักที่จะได้ฟังธรรมของเขาอีกถึงอย่างไรเราก็ควรจะให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วคราวก่อน พอจะได้ถามธรรมะบางอย่างดูบ้างจึงได้ตรัสว่าท่านวิทุรบัณฑิตเราใคร่จะได้ฟังธรรมเขาท่านอีกขอเชิญท่านแสดงธรรมแก่เราก่อนเมื่อวิทุรบัณฑิตพร้อมแล้วจึงได้ตรัสถามคารวาสธรรมเป็นใจความว่าท่านวิทุระผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนจะประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโปร่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคำสัตย์เวลาจากโลกนี้ไปจะไม่เศร้าโศกฟังแล้วก็จำด้วยนะท่านวิทุรบัณฑิตก็ตอบว่าผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาจำให้ดีนะข้อนี้นะว่าผู้ครองเรือนไม่คบหญิงไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาและก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามธรรมนองครองธรรมรักษาวงศ์ตระกูลให้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกันด้านต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งด้วยความทะนงประกอบแต่กิจที่เป็นสุจริตธรรมพูดจาแต่ถ้อยคำที่น่าฟังก่อนให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือทั้งการงานทั้งทางการงานทางการเงินเท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูดายสามารถสมาคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเมื่อและก็ปฏิบัติบำรุงสมณะพราหมณ์เป็นนิดที่เป็นนั้นว่าถ้าเป็นฆราวาสในคนปฏิบัติอย่างนี้และผู้ครองเรือนคนปฏิบัติดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนไม่มีคำสัตย์แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีมีคำสัตย์และอย่าต้องไม่เศร้าโศกต่อไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจต่อภายหน้าโอ้โหเสียงมันแห้งธรรมะของท่านไพเราะจริงๆ น่าฟังนะสำหรับท่านผู้รับฟังจะไม่ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเทปนี้ถ้าสงสัยแล้วก็เขามีไว้ต้องการอยากจะฟังละเอียดไปเก็บไปสมบัติก็ได้เมื่อวิทุรบัณฑิตแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ถวายความเคารพแก่พระราชาพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาทั้ง101เสด็จกลับเข้าสู่พระราชนิเวศวิทุรบัณฑิตก็จะไปกับจะกลับยังเคหายของตนแต่ว่าปุณณกยักษ์ก็กล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระราชาพระราชทานท่านแก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนายของท่านท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของท่านวิสัยของบัณฑิตที่แท้จริงย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนโอ้โหฝ่ายวิทุรบัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนมนพข้อนั้นนะข้าพเจ้าทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนสักสามวันก่อนความจริงข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากมายอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้านี่พูดความจริงเป็นประโยชน์แก่ท่านดูโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่นฉะนั้นข้อนี้ท่านจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้ามีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนพอให้ข้าพเจ้าได้สั่งสอนบทพันยาไว้บ้างขอให้โอกาสกันบ้าง สำหรับปุณณกยักษ์ได้ฟังแล้วก็เห็นจริงคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริงแล้วก็เป็นคนมีคุณแก่เรามากทีเดียว แม้หากว่าจะให้เราพักอยู่ก่อนสัก7วันหรือกึ่งเดือนก็เป็นการสมควรคิดแล้วจึงกล่าวว่าตามใจท่านเถิดท่านผู้เจริญท่านจงสั่งสอนบุตรภรรยาของท่านเถิดเผื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขพูดแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในเรือนของวิทุระบัณฑิตนั่นเองสำหรับท่านวิทุระบัณฑิตได้การต้อนรับแก่ปุณณกยักษ์เป็นอันดีให้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่อันสง่างามเพียบพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงมอบนางบำเรอเร่งมอบนางบำเรอร่างงามดุจเทพกัญญาให้อยู่ปฏิบัตินวดฟันอย่างเพียงพอมิให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงการฟ้อนรำขับร้องและดนตรีเพื่อขับกล่องให้รื่นรมย์และตนเองก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นภรรยาแล้วก็เรียกบุตรธิดาเข้ามาพร้อมกันเมื่อในผู้คนในบ้านของธุระบัณฑิตผู้คนในบ้านของธุระบัณฑิตย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าใจให้เมื่อเข้าให้เข้ามาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าอันนองไปด้วยน้ำตาแม้ธุระบัณฑิตเองก็ทนฝืนซื่ออื่นไม่ได้สวมกอดบุตรธิดาด้วยความอะไรเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งสติเมื่อตั้งสติได้แล้วจึงกล่าวว่าพระราชาได้พระราชทานตัวเราให้แก่มานพผู้ชนะสกาเพราะการแพ้พนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียง3วันเท่านั้นเป็นนั้นว่าจะสั่งเสียต่อกันไปก็ไม่ไหวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดพอดีมาเรื่องนี้น่าฟังนะน่าฟังจึงไม่มีการแทรกไม่มีการแซงอะไรมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฉะนั้นก็จำเป็นจำใจต้องจากกันก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรผู้มีความใคร่ในธรรมได้โปรดยับยั้งชั่งใจไว้ฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนของความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี